Ég heiti Ísak Jónsson og býð mig fram til setu í stjórn blindrafélagsins. Ég 48 ára gamall og bý í Kópavogi. Ég hef mikið starfað við kvikmyndagerð og ýmiss konar tæknitengd störf í gegnum tíðina. En eftir að hafa fengið reisu passan úr tæknimann starfi á hóteli ásamt svo að segja öllum starfsmönnum þegar að COVID mætti í bæinn, þá starfa ég í dag við sölumennsku. Ástæða þess að ég hér í framboði svo að ég aðstandandi. Ég faðir ungs drengs sem heitir Bjarki Ísaksson. Þegar Bjarki fæddist þá vissum við að væri 50% líkur á henni yrði sjónskertur vegna sjúkdóms sem erfist úr móðurætt. Þegar hann bara krýli reyndum við að gera litlar pröfur til að sjá hvort hann hefði fengið geni frá afa sínum. Við veifum honum þvert yfir íbúðina og annað slíkt en aldrei gátum við séð annað en allt var í himna lagi. Þannig að í raun vorum við svo að segja búin að afskrifa það að hann hefði erft sjúkdóminn. Svo það þegar hann að vara ársgamall sem móður Bjarka tekur eftir þegar hann lítur út fyrir að verða rangeygður. Þá drifum við hann í augnskoðun og þá koma í ljós flennistórar blöðrur í augnbotnunum sem valda töluverður í sjónskerðingu. Það var auðvitað áfall á sínu tíma en ennstarra áfall beð okkar þegar Bjarki varð 6 ára. Tveimur vikum áður en hann átti að byrja í fyrsta bekk. Þá sem sagt lendir hann í því að það blæðir inn á það auga sem hafði betri sjón og sem olli því að sjónin hans minkaði þar úr cirka 50% niður í svona cirka 5%. Síðan þá hefur Bjarki þurft mun meiri aðstoð við lærdóm og aðrar athafnir daglegs lífs og hefur verið ómetanlegt að hafa bakkjarl eins og blindrafélagið. Hann Bjarki minn í sjálfu sér ástæða þess að ég býð mig hérna fram. Sem föður mér auðvitað efst í huga að framgangur hans og framtíð sé sem farsælust. Mér langar sem sagt til að geta tekið þátt í að móta stefnu sem yrði sinni mínum og öðrum í hans stöðu til hagsbóta.